Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 14-апрель шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Вашингтонда атом именлиги саммиты түгәлләнде. АКШ һәм Русия Кыргызстанда оппозиция түзегән вакытлы хөкүмәткә ярдәм итәргә ризалык белдерде. Моҗарстандагы парламент сайлауында хакимияттагы социалистлар җиңелүгә дучар булды, уңчы партияләр җиңеп чыкты. Русия Саклык банкының Татарстандагы җитәкчелеге алмашынды. Тапшыруны көн яңалыклары белән башлап җибәрәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Русия һәм АКШ Кыргызстанга ярдәм вәгъдә итте. Кытайның Тибет халкы һәм монголлар яшәгән вилаятендә көчле җир тетрәү булды. Польша президентын сайлау июнь аена билгеләнә. Русия президенты Дмитрий Медведев Аргентинага килде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында толырак мәгълүмат. Русия премьер-министры Владимир Путин атна ахырына кадәр Кыргызстан халкына 20 миллион долларлык ярдәм һәм Русияның авыл хуҗалыгы банкыннан 30 миллион долларлык ташламалы кредит бирергә кушты.
По заявлению руководства временного правительства казна пустая.
Вакытлы хөкүмәт казына буш ди, илнең элеке башлыклары аны урлап бушатып бетергәннәр ди. Бу безнең эш түгел, без кыргыз халкы белән һәрвакыт якын мөнәсәбәттә булдык һәм аларга авыр чорда без ярдәм итәргә тиеш, диде Путин.
Всегда были особые отношения с кыргызским народом, и безусловно, в трудную для Кыргызстана минуту мы должны наших друзей в Кыргызстане поддержать.
Мәскәүдә вице-премьер Игорь Сечин Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте башлыгы урынбасары Алмазбек Атамбаев белән очрашты. Акышта Кыргызстанга ярдәм вәгъдә итте. Бу хакта Бишкекте вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Атамбаева белән очрашкан Акыш дәүләт секретаре урынбасары Роберт Блейк хәбәр итте. Кытайның Тибет белән чиктәш Шинхай вилаятында көчле зилзилә вакытында йортлар һәм мәктәпләр җибәрелеп, күп кеше ташлар астында калды. Үлгәннәрнең саны арта. Шушы минутларда һәлак булганнарның саны 500ләп дип хәбәр ителә. 10 меңләп кеше яраланган. Төбәктә күпчелеге Тибет халкы һәм монголлар яши. Таулы төбәктә беренче ярдәм күрсәтергә җитәрлек медицина кирәк-яраклары юк. Исез калучылар салкын һавада урамда төн уздырырга мәҗбүр. Шинхай вилаяты хакимиятләре җир тетрәү булган төбәккә юрган, шатырлар, жылы кием, дару һәм казу чистарту эшләрен башкарыр өчен машиналар җибәрүен хәбәр итте. АКШ геология үзәге Кытайдагы җир тетрәү 6.9 көчендә булды дип белдерде. Кытай белгечләре аның дәрәҗәсен 7.1 дип билгели. Кытайда соңгы тапкыр каты җир тетрәү 2008 елда күрше Сишуан вилаятендә булган иде. Ул чакта 87 меңләп кеше һәлак булды. Хинстанның көнчыгышында кичә чыккан каты давылда 60лап кеше һәлак булды. Көнбатыш Бенгал вилаятендә күп кеше җимерелгән биналар астында калды. Төбәктә электр энергиясе һәм телефон элемтәсе юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Германия саклану министры Карл Теодор Цу Гутенберг Афганстанга килеп, Мазар-и-Шарифтәге алман хәрбиләре белән очрашты һәм Кундус каласында булды. Афганстанда 4500 Германия хәрби хезмәт итә. Халыкара террорга каршы чара барышында Афганстанда 39 алман хәрбиенең гомере өзелде. Польшада президент сайлавы 13-ші яки 20-ші июнгә билгеләнәчәк. Ил җитәкчесе вазифаларын башкаручы Бронислав Комаровский төгәл көнен сәяси партияләр белән киңәшләшкән. Кеш әйтешеген белдерді. Президент Лех Качинский 95 сәясәтче белән бергә узган шимбә Смоленск янында очкыш казасында хәлак булды. Якшәмбе көнне Краковтагы Вавель патшалар сараенда үтәчәк җаназага АКШ һәм Россия президентларының килүе көтелә. Вашингтонда тәмамланган атом именлегенә багышланган саммиттан соң Русия президенты Дмитрий Медведев Аргентинага килде. Бүген Мәскәүдә төн булганда Аргентина башкаласы Буэнос-Айреста Медведев Аргентина президенты белән очрашачак. Аргентинага шулай ук Русиянең атом саклану һәм галәмне өйрәнү белгечләре килде. Ике ил арасында хезмәттәшлек турында нистәгә якын килешү имзаланыр дип көтелә. 2008 елда 2 миллиард долларга якын булган сәүдә күләме узган елда 1 миллиард 350 миллион долларга калган. Ике дәүләт үз илчелекләрен 125 ел элек ачуга карамастан, бу Русия башлыгының Аргентинага беренче сәфәре булып тора. Иртәгә Медведев Бразилияга китә. Анда апрельнең 15-16-сында БРИК, Бразилия, Русия, Хиндстан һәм Кытай җитәкчеләре саммиты үтәчәк. Президентлар глобаль икътисади проблемалар һәм үзара хезмәттәшлек турында сөйләшәчәк. Русия хакимнәре оешмасы ил җитәкчелегенә хөкемдарларның иминлеген тәэмин итү чараларын күрергә чакырды. Бу хакта югары мәхкәмә рәисе Вячеслав Лебедев федераль хаким Эдуард Чувашов җеназасында әйтте. Чувашов дүшәмбе көнне үзеннән чыкканда үтерелде. Аңа булган һөҗүмне тикшерүчеләр һәм аның хезмәттәшләре Чувашовның эшенә бәйле дип саный. Иранның 20%-ка байытылган 5 кило ураны бар дип хәбәр итте илнең атом идарәсе башлыгы Али Акбар Салихи. Реактор өчен ай саен шундый уранның кило ярымы җитә. Дөнья җәмәгатьчелеге Иранга бу эшен туктатырга куша. Байытылган уран атом коралын ясауда кулланыла ала. Чәршәмбе көнне Иран вәкиле Берләшкән Милләтләр оешмасында АКШның яңа атом стратегиясенә борчылу белдереп, Вашингтонның атом һөҗүменнән куркуын әйтте. Сомалида хакимиятне үз кулларына алган исламның радикаль канаты саналган Хизбуль Ислам хәрәкәте илдә радиодан музыка тапшыруны тыйды. Радио башлыклары бу туюга каршы тора алмаулары турында хәбәр итте. Күптән түгел радикаль исламчылар илнең кайбер өлешләрендә кино һәм футбол уеннарын күрсәтүне тыйган иде. Шулай ук ирләргә сакал үстерергә кушылды. Сомалида хәзерге вакытта хөкүмәт юк, илнең зур өлеше ислам сугышчылары контролендә. 15 апрель Сембердә Яһуд яшьләре оешмасын булдыру җыены үтәчәк. Анда Русиянең 50 ләп шәһәреннән вәкилләрнең катнашуы көтелә. Яһуд берлегенең максаты антисемитизм һәм яһуд халкының тарихын бозып күрсәтүгә каршы эшчәнлек булачак. Шулай ук яшьләр милләтнең үз билгеләнүе һәм мәгарифенә кагылган проблемаларга да эшлешеш эзләячәк, диде Русия яһудләре конгрессы башлыгы Михаил Славин. Сембердәге җыенны яһудләрнең федераль милли мәдәни мөхтәрияте һәм Сембер яһудләре җәмгыяте, шулай ук Ульян өлкәсе хакимияте һәм Русия яһудләре конгрессы берлектә оештыра. Астанада Казахстанның хәзерге президенты Нурсултан Назарбаев исемендәге яңа университет булачак. Яңа уку йортын ачу июль аена билгеләнгән. Премьер-министр Кәрим Мәсимов сүзләренә караганда, Назарбаев исемендә 500 стипендия булдырылган. Инженерлык, табигать фәннәре һәм медицина факультетларында барлыгы 20 меңләп студент һәм мөгаллим булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кормаш таныштырды. АКШ һәм Русия Кыргызстанда оппозиция төзегән вакытлы хөкүмәткә ярдәм итәргә ризалык белдерде. Моҗарстандагы парламент сайлауында хакимияттәге социалистлар җиңелүгә дучар булды, уңчы партияләр зур җиңүгә иреште. Татарстанда яңа президент килгәннән соң Саклык банкының да республикадагы җитәкчелеге алмашынды. Бу темаларга без Вашингтонда үткән атом иминлеге саммитына йомгак ясаганнан соң тукталарбыз. Вашингтонда 47 ил башлыклары һәм рәсми вәкилләре катнашында атом иминлеге саммиты төгәлләнде. Кушма Штатлар президенты Барак Обама журналистлар белән нәтиҗә ясау очрашуында атом коралының террорчылар кулына эләкмәве өчен дистәләрчә ил башлыгының бергәләп эшләргә килешүе Кушма Штатлар һәм бөтен дөньяның иминлеген тәэмин итүгә таба бер мөһим адым булып тора, диде. Саммитта каралган мәсьәләләр һәм аның карарлары белән Ландыш Харасова таныштыра.
1945 елны Сан-Францискода БМО-ны оештыру конференциясыннан соң Вашингтонда узган 2 көнлек атом иминлегенә багышланган саммит иң зурсы булды. Чараның рәсми ачылышы алдыннан Кушма Штатлар президенты Барак Обама Кытай, Урдун, Украина, Әрмәнстан, Малайзия җитәкчеләре белән очрашты. Сишәмбе көнне дә бу очрашулары дәвам итте. Саммитта Обаманың дөньяны атом коралыннан азат итүгә юнәлдерелгән программаның төп өлеше каралды. Кушма Штатлар президенты фикеренчә, әлеге эш үз эшенә атом державаларының торабара атом коралын арнап баруын һәм кралны ясау өчен мөһим булган плутоний запасын юк итүне һәм уран байытуны контрольдә тоту өчен мөһим чаралар күрүне күздә тотарга тиеш. Нәкъ шушы сынга мәсьәлә Вашингтонда узган саммитта тикшерелде. Көннең икенче яртысында нәтиҗә ясау матбугат чарашуында Обама атом коралларын террорчылар кулына эләкмәвен тәэмин итү өчен ил башлыклары килешеп эшләргә сүз куешуын әйтте.
I am very pleased that all the nations represented here have endorsed the goal that I
Монда катнашучы илләрнең минем бер еллык Прагада куйган максатларны хуплавы мине шатландыра. Бу бик мәгънәле максат һәм без ул җиңелгенә башкарылыр дип уйламыйбыз. Әмма хәтта бер атом террор куркынычы янавы да уйнанылган ныклы эшчәнлек таләп итә һәм бу максат тормышка ашырырга мөмкин.
Обама матбугат чарашуында хәтта террорчыларның кулына атом чималының аз гына күләме эләгүе дә зур фаҗигага китергә мөмкинлеген әйтте.
Nuclear materials that could be sold or stolen.
Сатып алынырга яки урланырга мөмкин атом коралы өчен чималлар дистәләр шәйлдә бар. Хәтта алма хәтле генә плутонийда Йөзләгән мин гаепсез кешенең үлеменә китерергә мөмкин. Аль-Каида кебек террор оешмалары атом коралы ясар өчен шималга ия булырга кызыга, һәм әгәр алар моңа ирешсә, аны һичшиксез кулланачак.
Обама һәм Русия президенты Дмитрий Медведев әле узган атнада гына стратегик һөҗүм коралын киметү турында килешүне имзалады. Саммитта тагын бер яңалык ул Украинаның 2012 елга атом коралын ясый алырлык шимал запасларын юк итәргә вәгъдә бирүе булды. Мәгаен әлеге шималлар я Русия, я Кушма Штатларга җибәрелер. Кушма Штатлар президенты бу килешүне тарихи дип атады һәм Украинага техник һәм финанс ярдәм вәгъдә итте. Украиндан тыш Обама югары байытылган уранны бирергә ризалашкан өчен Канаданы шимал запасларын юк итәргә килешкән Мексика белән Чилене мактады. Шулай ук Кушма Штатлар президенты Русиянең тырышлыгына югары бәя бирде.
In a major and welcome development, Russia announced
Русияның плутоний җитештерү өчен соңгы реактор ябуны игълан итүе бик мөһим һәм без аны күптән көтә идек. Күп елгы тырышлыклардан соң мин Кушма Штатлар һәм Русияның 68 тонна плутоний юк итәргә килешүенә бик шат. Бу урташа 17 мең атом коралы ясарга җитә иде. Нишен без әлеге шималны халык өчен электр энергиясы чыгаруга тотачакбыз.
Чыннан да Русия президенты Дмитрий Медведевның тиздән Русияның Железногорск шәһәрендә корал плутониен җитештерүче сынгы Русия реакторын ябарга вәгъдә итүе хәбәр ителде. Әйтергә кирәк, атом коралларын саклау өчен чаралар күрүгә өстәп, Акъярт саммитта Иранга каршы чикләүләр кертү мәсьәләсендә күтәрде. Көнбатышта Иран тыныч максатларда кулланыла торган программа рәвешендә атом коралы ясауны яшергә мөмкин дип саныйлар. Вашингтон халыкара җәмәгатьчелек таләпләрен үтәмәгән өчен Иранга җәза бирергә вакыт җитте дип саный. Дүшәмбе көнне Обама бу мәсьәләдә Кытай премьер-министры Ху Цзиньтао белән очрашу вакытында да сөйләште. Әлеге очрашу сәгать ярымга сузылды. Кытай һәм американ рәсмиләре бу сөйләшүләрне нәтиҗәле дип атады. Кытайның тышкы эшләр министрлыгы вәкиле күптән түгел Пекиннең Иран атом программасын тоткарлау сөйләшүләренә кушылу карарын кабул итүен раслады. Әмма Тәһранга икътисади чикләүләр кертү хакында бер сүз дә әйтмәде. Американ рәсмиләре белдерүенчә, АКШ һәм Кытай чикләүләр турында резолюциялар булдыруда аларның вәкилләре уртак эш алып барачагына килеште. Әлбәттә, матбугат очрашуында да Обамадан аның Кытай җитәкчесе белән сөйләшүләре турында күбрәк кызыксындылар, чөнки Иран Кытайга күп нефть сата.
A lot of countries around the world have trade relationships with Iran, and we're mindful of that.
Дөньяда бик күп ил Иран белән сәүдә итә. Без моның белән бик килешеп бетә алмыйбыз. Кытай җитәкчесенә мин башка президентларга әйткәнне әйттем. Без атом коралын җәелдермәү килешүен кабул итәбез икән, димәк бу мөһим. Атом коралын таратмау мөһим. Бу максатны тормышка ашырыр өчен халыкара җәмәгатьчелек бердәм булырга тиеш.
That is important for the international community to come together.
Диде Кушма Штатлар президенты Барак Обама. Ә саммитка чакырылмаган Төньяк Кореяга килгәндә киләсе утырышны ил башлыклары 2012 елны аннан ерак булмаган Көньяк Кореяда уздыруга килеште.
Вашингтонда үткән атом иминлеге саммиты нәтиҗәләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Кыргызстанда бер атна дәвам иткән каршылык чараларыннан соң АКШ һәм Русия рәсмиләре андагы оппозиция төзегән вакытлы хөкүмәткә ярдәм итәргә әзер булуларын белдерде. Кыргызстанда халык әле дә тынычлана алмый. Оппозициядән соң хәзер дә илнең көньягындагы Бакыев тарафдарлары протест чараларын дәвам итә. Кыргызстандагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
АКШ дәүләт секретары ярдәмчесе Роберт Блейк АКШ хакимиятенең Кыргызстандагы вакытлыча хакимиятне якларга җыенуын әйтте. Блейк бер яклы хөкүмәт төзегән Роза Отунбаева белән Бишкәктә очрашып, 2 сәгать дәвамында фикер алышты. Блейк очрашудан соң ясаган чыгышында
Secretary Clinton sent me to Kyrgyzstan.
Дәүләт секретары Хиллари Клинтон мине Кыргызстанга вакытлыча төзелгән хөкүмәтнең демократияны кайтару адымнарын яклау, сайлау һәм конституция үзгәрешләре өчен яңа вакыт билгеләү мәсьәләсен сөйләшү өчен җибәрде, диде. Блейк 7 апрельда каршылык чаралары башланганнан бирле Кыргызстанга җибәрелгән иң югары АКШ рәсмие. Бер үк вакытта Русия һәм АКШ хәрби базаларын сыендырган Кыргызстан 2 ел эчендә стратегик әһәмияткә ия. АКШның Манастагы хәрби базасы Афганистанда Америка җитәкчелегендә барган хәрби чараларны яклауда мөһим урын ала. АКШ илчелеге сүзчесе Кимберли Макдональд каршылыклар сәбәпле бер мөддәткә туктап калган Манас хәрби һава аланының яңадан эшли башлавын белдерә.
Normal operations have resumed that for the time being it's intended that
Манаста хәрби очышлар яңадан башланды. Шулай да яңа хакимиятның Кушма штатлар белән булган килешүне яңа баштан карап чыгарга хукукы бар. Ә әлегә без үз эшләнегебезне элеккечә дәвам итәбез.
But for now things will be continuing as normal.
АКШ белән Кыргызстан арасында килешү бу ел ахырында тәмамлана. Яңа хакимият башлыгы Отунбаева Бишкекта АКШ дипломатлары белән очрашканда, аның ярдәмчесе Алмаз Атамбаев та Мәскәүдә Русия рәсмиләре белән очрашып, Кыргызстанга гуманитар ярдәм сорады. Атамбаев премьер-министр ярдәмчесе Игорь Сечин белән очрашу вакытында Кыргызстан белән АКШның стратегик уртак булуын искә төшерде. Сечиндә моңа каршылык Мәскәүнең Бишкәккә ярдәм күрсәтәчәген әйтте.
Мы прорабатываем вопросы оказания гуманитарной помощи.
Гуманитар ярдәм җибәрү турында шартларга карыйбыз. Беренче чиратта берничә тәкъдим әзерләдек. Шулай да әле сөйләшүләр дәвам итә.
Консультация на экспертном уровне.
Шул ук вакытта илдәге каршылык чараларда әле дә басылмады. Оппозициядан соң хәзердә илнең көньягында Бакиев тарафын яклаган халык протест чараларын уздыра. Яңа хакимиятне яклаган йөзләрчә кеше тарафыннан оештырылган корылтай хәрәкәте Бакиев тарафдарлары тарафыннан таратылды. Оппозицияга каршы килгән 2000 нәп кеше Җәләлабад шәһәрендә протест чаралары оештырды. Кыргызстан президенты Курманбай Бакиев кичә үзенә, гаиләсенә һәм якыннарына иминлек тәэмин ителгән очракта президентлык вазифасыннан китәргә ризалашачагын белдергән иде.
Кыргызстан һәм аның тирәсендәге хәлләр турында Мәтин Карышмасыны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләренә күзәтүләрне дәвам итәбез. Узган якшәмбе Моҗарстанда үткән парламент сайлауының беренче турында хакимияттәге социалистлар җиңелүгә дучар булды. Уңчы партияләр зур уңышка иреште. Элекке премьер Виктор Орбан җитәкләгән Фидес партиясе тавышларның яртысыннан күбрәген казанды. Моннан тыш парламентка беренче тапкыр үтә милләтче Йоббик хәрәкәте дә үтте. Коммунизм җимерелгәннән бирле Моҗарстанның бу кадәре уңга авышканы әле юк иде. Моҗарстандагы сайлауны Али Гилми күзәтте.
Моҗарстан халкы өметсезлекне җиңде. Мин тормышымда иң әһәмиятле эш алдында торганымны һәр күзәнәгем бар йөрәгем белән тоям. Моҗарстанның ватандашлар берлеге Фидес партиясе җитәкчесе элекке премьер Виктор Орбан бу сүзләрен якшәмбе көнне үткән тавыш бирүдән соң әйтте. Аның партиясе 53% чамасы тавыш казанган. Ул янә премьер булыр дип көтелә. 8 ел идара иткән социалистлар бу юлы 20%-тан да азрак тавыш җыеп, икенче урында калды. Ә менә 3-нче урында үтә милләтче шигырьләре белән танылган яхшырак Моҗарстан өчен хәрәкәте. Моҗар телендә аны Йобик дип йөртәләр. 7 ел элек кенә төзелгән бу хәрәкәт Лиссабон килешүенә ачыктан-ачык каршы чыга. Бар дөнья буйлап моҗарларны якларга чакыра. Моның өчен хәтта Европа берлегеннән чыгырга әзер. Хәрәкәт вәкилләре шигәннәрне җинаятьчелек чыганагы дип атый һәм аларны илдән куарга. 2-нче дөнья сугышыннан соң чит илләрдә яшәп калган моҗарларны кайтарырга чакыра. Илнең бар бәләләрендә алар иммигрантларны, шитил банкларын һәм яһудларны гаепли. Фикер белешүләргә күрә бу партия өчен нигездә эшен югалткан авыл халкы тавыш бирә. Менә шундый күпләр тарафыннан неонацист дип аталган партия беренче тапкыр Маҗарстан парламентына үтте. Хәрәкәтнең җитәкчесе Габр Вона үз максатларына ирешү өчен 2007 елда Маҗар гвардиясын төзегән иде. Аның активистлары узган гасырның 30-40 елларында маҗар милләтчеләре кигән хәрби киемнәр наци символикасын куллана. Бу гвардия узган елның декабрендә тыелды. Маҗарстанның уңга таба авышуын кайбер күзәтүчеләр икътисади авырлыклар сайлаучының протест тавыш бирү белән аңлата. Узган ел Маҗарстан 2-нче дөнья сугышыннан бирле иң тирән кризис кичерде. Халыкара валюта фонды һәм Европа берлеге биргән 20 миллиард евро кредит кына бу елны бүлгенлеккә төшүдән саклап калды. Җитештерү 20%-ка кимегән, эшсезлек 11%-ка җиткән. Быел тагын 600 мең кеше эшсез калыр дип көтелә. Эш ташлаулар, протест чаралары Маҗарстанда гадәти күренешкә әйләнде. Фидес җитәкчесе Виктор Орбан шушы вазгыятьне төзәтергә 10 ел эчендә 1 миллион яңа эш урыны булдырырга вәгъдә итә. 25 апрель көнне җиңүчеләр билгеләнми калган бүлгеләрдә икенче тур тавыш бирү үтәчәк. Әлегә беренче тур нәтиҗәсендә Фидес 386 урынлы парламентта 206 урын казанды. Социалистларның 28, үтәмилләтчеләрнең 26 урыны бар.
Маҗарстандагы парламент сайлау нәтиҗәләре белән Али Гилми таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русияның Саклык банкы башлыгы Герман Греф Татарстан җитәкчелегенә Саклык банкының Татарстан бүлегенең яңа җитәкчесен тәкъдим итте. Ул банкның Көнбатыш Себер бүлегендә җитәкче урынбасары булып эшләгән Рушан Сәхбиев. Бу урында 22 ел эшләгән Геннадий Захаров исә үз вазифасыннан алынды. Татарстанда яңа президент килгәннән соң Саклык банкының да республикадагы җитәкчелеге алмашу турында Казаннан Гадел Галәметтин сөйли.
Татарстанда банклар патшасы саналган Геннадий Захаров үз вазифасыннан азат ителде. Татар җәмәгатьчелеге аны республиканың элекке президенты Минтимер Шәймиевкә бик якын кеше дип белә. Хезмәт юлыннан да алар гөлянә шатлады. Шәймиев ТСРның мелиорация һәм су хуҗалыгы министры вазифасыннан Татарстанның Татагропром башлыгы республика хөкүмәте башлыгы урынбасары булып киткәч үз урына Захаровны калдырган иде. Татарстан җитәкчесе булган Шәймиев Захаровтан республиканың төп банкиры ясады. Икесе дә бер йортта тора, бакча күршеләре дә банкир булу белән беррәттән Захаров республиканың шахмат федерациясендә җитәкли. Шәймиев белән Захаровның еш кына шахмат уйнаулары да билгеле. Русиянең Саклык банкы белән Захаров Шәймиев республика белән җитәкләгән кебек үк 2 елдан артык идарә итте. Шуңа да аның әлеге вазифадан китүен икътисад белгечләре сәясәттә Шәймиев чыры тәмамланган кебек үк банк тармагында Захаров эпохасы тәмамлануга тиңләде. Саклык банкының башлыгы итеп Герман Греф билгеләнгәч, ул банкның төбәк бүлекләре җитәкчеләрен алмаштыру сәясәтен башлады. Бизнес онлайн сәхифәсе язганча, 74 яшьлек Захаровны Греф инде былтыруга алмаштырырга теләгән, әмма бабай ирек бирмәгән. Шуңа да Греф Шәймиевнең китүен көтәргә мәҗбүр булган. Татарстанның яңа президенты исә көннән-көн үз кешеләрен үз янына җыя. Соңгы кадрлар алмашуыннан Татарстан Республикасының Мәскәүдәге вәкиле урынына яңа кешене билгеләнүе иске алып була. Хакимият иңелек банк, куәт идарәләр һәм кадрлар тармагын үз кулы астында тоту дигән сүз. Яңа президент Рөстәм Миңнехановның Татарстанның төп банкерында алмаштыруы табигый күренеш тормагаен. Икътисади даирәдә соңгы айларда бу урынга дәгъва итүчеләр турында күп сүз булды. Кайберәүләр әлеге урынга Зенит банкының Казан бүлеге җитәкчесе Дамир Мөхәммәтшин билгеләнәчәк дип фаразлаган иде. Икенчеләр Бәр бұрында Захаровның орын басарын Геннадий Шаровны көрді. Татарстанның түп банкері орнына республика иқтисад министрі Марат Сафиуллина да дәғбалаушылар болды. Алайда бір кім күтмегенде Татарстанға баш банкер шеттен қойтартылды. Соқлық банкының күнбатыш Сібір бөлігінде жетекші орын басары болып ішілеген Рушан Сақбиевны Герман Греф сейшәмбі республика жетекшілігіне тәқдим етті. Яңа башлық турында мәғлімет бик аз. Бартиганның 1973 жылда Перим өлкәсінде тууы, 1995 жылда Перим дәүләт университетін тәмамлап, Соқлық банкының күнбатыш Урал бөлігінде, аннан соң күнбатыш Сібір бөлігінде эшләуі белгілі. Герман Греф сүзләренчә, Сақбиев яш, дәртле һәм узган эш урыннарында күпкә ирешә алган җитәкче. Шуңа да аның Сақбиевнең яхшы башлык булуына шиге юк. Татар җәмәгатьчелеге банкка башлык итеп татар кешесе билгеләнүенә шатланса да, Бизнес онлайн Сақбиевне татарлар рәтенә кертергә ашыкмаска киңәш итә. Басма фикеренчә, Рушан исеме күбрәк әзербайҗаннарда ашырый. Брокер кредит сервис ширкәте белгеше Александр Афиногентов сүзләренчә, Рушан Сақбиев, Герман Греф һәм Рөстәм Миңниханов тарафыннан 1-2 көн генә сайлап куелган кеше түгел. Бу мәсьәлә кат-кат уйланган. Димәк, яш булса да, Сақбиев ике якында канәгатьләндерүче җитәкче, ди Афиногентов.
Давно говорили про то, что Захаров уже человек в возрасте, как бы, ну и как у любого человека в возрасте, наверняка могут и наверняка есть.
Захаровның китуе яңалык түгел. 74 яшьлек җитәкченең бу эштә зағышлый алмаячагы билгеле иде инде. Әмма бу урынга читтән кеше китерү көтелмәгән хәл, чөнки төрле фаразлар бар иде. Әмма алар шуңа ашмады. Әлбәттә, Сақбиев турында беркем берни белми, әмма аның 95 елдан бирле Соқлық банкында эшләве аның тәҗрибәле белгеч булуын күрсәтә. Тикмәгә генә Греф белән Миңниханов аны сойламагандыр, ди Афиногентов.
Человек в первую очередь, может быть, не Миңниханов, а как сказать, вот тот человек, который устраивает и нашего нового президента, и главу правления Сбербанка.
Рушан Сақбиев Татарстанга үзенең бер нәсе белән килде. Яңа җитәкче билгеләнгән көнне Соқлық банкы башлыгы Герман Греф Татнефткә 200 миллион доллар кредит бирү турында әйтте. Моннан алдан Соқлық банкы Таиф белән Казанорг Синтезга да 35 миллиард сум кредит биргән иде инде. Герман Греф әлге акчаларны Татарстанга курыкмыйча бирү турында әйтте. Чөнки бу әҗәтләрнең кайтарылачагына аның шиге юк икән. Шулай итеп, Татарстанда ике банк патшасыннан берәү генә калды. Геннадий Захаров үз вазифаларыннан алынгач, бу улуг исемне иктисадчылар Милли банк башлыгы Евгений Богачевка такты. Алар Захаров белән шаганда, яше белән дә, банк җитәкчеләре булга карамастан спорт белән мавыгулары белән дә. Захаров шахматчы булса, Богачевның Уникс баскетбол такымы белән җитәкчелек итүе билгеле. Аерма шунда гына, Богачев әле үз урынында, Татарстанның иң дәрәҗәле банкерлары рәтендә кала.
Русия Соқлық банкының Татарстандағы яңа җитәкчесе белән Қазаннан Ғадел Ғаләметтен таныштырды.
Азатлық радиосы.
Татарстандагы икътисади яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстан вәкилләре Һиндстаннан кайтты. Алар уртак ширкәт КамАЗ Vector Motors-ны тәкъдим итү чарасында катнашты. Шулай ук Татарстан һәм Һиндстанның Андхра Прадеш штаты арасындагы хезмәттәшлекне ныгыту турында да килештеләр. Тулырак мәгълүмат Наил Оланнан.
Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы вәкиле Рита Мингалиева сүзләренчә, уртак ширкәтнең эшләре әйбәт кенә барган очракта, алар Һиндстанны гына түгел, бөтен Тын океан төбәгендәге илләрне дә үз машиналары белән тәэмин итәргә җыена. Хәтта Көньяк Африка Республикасына ук барып җитәргә исәплиләр. Ширкәт әле 2010 елның гыйнварында гына эшли башлаган иде.
Это предприятие за этот период осуществило сборку более 90 автомобилей.
Шул вакыт ичендә алар 90 машина җыйган. Аның 30-ын сатканнар да инде. Якын арада аена 100 машина җиткерергә исәплиләр.
Выходы на производительную мощность до 100 автомобилей в месяц в ближайшее время.
КамАЗ Vector Motors Ltd Һиндстан базарында Аман һәм Volvo белән бил алышырга җыена. Бу төбәктә әлеге йөк машиналары эшләнми, ә китереп сатыла икән. КамАЗ белән чагыштырганда бәяләре дә күпкә кыйммәт. Бүгенгә КамАЗ җиһазлары хусус шәһәренә Татарстаннан китерелә. Киләчәктә şirket аларның күпчелеген Хиндстанның үзендә җитештерү теләге белән яшәй. Яңа ачышлар нигезендә машиналар җыюны кулайлаштыру өстендә дә эшлиләр, сату һәм төбәктәге илләрнең алу мөмкинлекләрендә өйрәнгәннәр. Әлеге şirketның менеджмент төркеме татарстаннар, ә эшчеләр Хиндстаннар. Мингалиева сүзләренчә, Хиндстанның Вектора şirketы ил икътисадында нык тора. Моннан берничә атна элек мәгълүмат чараларында Хиндстандагы КамАЗ җитештерү şirketендә акча түләмәгәнгә эшчеләр эш ташлаган дигән хәбәр булган иде. Мингалиева бу хәбәрнең дөреслеккә туры килмәвен әйтте. Шулай да Векторының башка тармакларында андый хәлнең булуын да кире какмады.
На векторе там было, да, ну, обычные какие-то...
Векторының үзіндегі социаль ризасызлықларының, хүнер бүліклері білен проблемаларының бір нешікті ортақ şirketке ғам оның ішіне юғынтысы йоқ. Оларының башқа түр жетіштіру тармақлары да бар.
Абсолютно, это совершенно отдельное производство.
КамАЗ белән ныклап эшкә керешкәнчә Вектора Татры белән уртак хезмәт булдырырга теләгән. Татрыдагы икътисади кыенлыклар КамАЗ белән ингә иң тырып эшләүгә китергән. Рита Мингалиева сүзләренчә, Татарстан һәм Хиндстан өчен киләчәктә биотехнологияләр, IT-технологияләр, авиатизелеш, махсус икътисади бүлгеләрне булдыру юнәлешләрендә хезмәттәшлектә кызыклы булачак. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры вазифаларын башкаручы Зилә Вәлиева җитәкчелегендәге төркем Хиндстанның сәнәгать һәм фәнни технологияләр үзәге булган Хайдарабад шәһәрендә дә булды. Анда Татарстан һәм Анхра Прадеш штатлары арасындагы хезмәттәшлек килешүенең беркетмәсе имзаланды. Мингалиева әлеге документның уртак эшләрне ныклап башларга мөмкинлек бирүен дә әйтте. Яклар шулай ук мәгариф, туризм һәм мәдәният өлкәсендә бәйләнешләрне ныгытырга җыена. Сентябрь аенда Татарстанда Анхра Прадеш көннәре узачак. 2003 елда Хиндстанның ул вакыттагы хөкүмәт башлыгы Атала Бихари Вачпайи Мәскәүгә килгән вакытта Татарстан хөкүмәте һәм Анхра Прадеш штаты арасында сәүдә, икътисад, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Әлеге документны ул вакыттагы хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов һәм Хиндстанның тышкы эшләр министры Яшвант Синха имзалаган иде.
Казаннан Наилланы тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларга бәйле фотоларны һәм видео язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Шунда ук ул турда үз фикерләрегезне дә калдыру мөмкин. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Алга таба безнең тапшыруда Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары татар теле укытучыларын җан исәп вакытында башкортлаштыруга каршы торырга чакыра. Оренбур өлкәсенең Казанда татар теле һәм әдәбияты бәйгесендә җиңүчеләре өлкә хакимиятеннән бүләкләр алды. Бүген шулай ук Тукай бүләгенә тәкъдим ителгән баянчы, композитор Галим Владимир Федотов иҗаты белән якыннанрак таныштырырбыз. Мага кадәр сез соңгы хәбәрләр белән танышырсыз, соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Россия премьер-министры Владимир Путин атна ахырына кадәр Кыргызстан халкына 20 миллион долларлык ярдәм һәм Россиянең авыл хуҗалыгы банкыннан 30 миллион долларлык ташламалы кредит бирергә кушты. Мәскәүдә вице-премьер Игорь Сечин Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте башлыгы урынбасары Алмазбек Атамбаев белән очрашты. Кушма Штатларда Кыргызстанга ярдәм вәгъдә иткән бу хакта Бишкектә вакытлы хөкүмәт башлыгы Роза Атамбаева белән очрашкан АКШ дәүләт секретаре урынбасары Роберт Блейк хәбәр итте. Кытайның Tibet bilen şiktaş Şinhay vilayetinde güçlü zilzile vaqtında yurtlar hem mektepler jimerilip, kub kışı toşlar ostında qoldı. Ulgenler hem yaralanğınlarının sonu orta. Şuşu minutlarda xalak bulğanlarının sonu 500 lep tip haber itile. 10 min lep kışı yaralanğın. Tübekte kubşiligi Tibet halkı hem mongollar yaşi. Qıtayda sonu tapqır qotı jirti tirau 2008 yılda kuşu Sichuan vilayetinde bulğan idi. Uşaqta 87 min lep kışı xalak buldu. Польшада президент сайлауы 13-ші яки 20-ші июнге белгіленешек. Ел жетекшісі вазифаларын башқарушы Бранислав Комаровский түгел күнін саяси партиялар білен кеңешлешкеш итешегін білдірді. Президент Лех Качинский 95 саясатшы білен бірге узған Шимбес Малинский онында үшқыш қозасында халек болды. Екшамбы күнні Краковтағы Вавель Патшалар сарайында өтешек женазаға ақыш хәм Русия президентларының келуі күтілі. Washington'da tamamlanan atom iminligine bağışlanan summit'tan sonra Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev Argentina'ya geldi. Ertege Medvedev Brazilya'ya gitti, onda aprilin 15-16'sında BRIC, yani Brazilya, Rusya, Hindistan hem Qatay jitekşilere summit'i ödeşek. Rusya hakimleri uyuşması il jitekşiligine hükümdarlarının iminliginde minitü şaraların kurerge şakırdı. Bu haqta Yuqarı Mahkeme reisi Vyacheslav Lebedev Federal Hakim Eduard Chuvashov janazasında itti. Chuvashov düşenbi künni uzeyinden çıkkanda utirildi. İranın 20%-ға байытылған 5 kilo ураны бар деп хабар итті илінің атом идарасы башлығы Али Акбар Салихи. Реактор үшін ой сайын шундай уранның кило ярымы жете. Дүния жемағатшылығы Иранға бұл үшін тоқтатырға қоша байытылған уран атом құралын ясауда қолданыла ала. Сомалида хакимиятын өз қолларына алған исламның радикаль қанаты Хизбул Ислам харекеті елде радиодан музыка тапшыруын ұтыды. Радио башлықлары бұл тыюға қарсы тұра алмаулары турында хабар етті. Сомалида қазіргі уақытта хүкімет жоқ, елдің зор үлеші ислам соғысшылары контролінде.
Соңғы хабарлар білен Алсу Қырмаш болды. Башқұртстанда Уфа-Губ сәхифесіне бәйлі рәуіштә экстремизмді ғайыпленуші ике тарихшы ғалим ғәділ текшіру тәләп етіп Русия прокуратурасы жетекшілігінә мөрәҗәгать итте. Татар җәмәгатьчелек оешмалары җитәкчеләре Башкортстандагы ел укытучысы бәйгесендә катнашкан татар теле укытучылары белән очрашуда алардан күзен үтәчәк җанисәп вакытында республикада моңарчы татар саналган халыкны башкорт дип яздыруга каршы чыгарга чакырды. Булар турында Уфадан Мөнир Вафин сөйли.
Уфа ГУБ исемле бәйсез интернет сәхифәсенә бәйле тикшерелгән ике тарихчы галим Русияның генерал прокуроры Юрий Шайкаға мөрәҗәгать күндерде. Олар Уфа ГУБ башы экстремистлік таратуда ғайыпленгән тарих фәннәре кандидатлары Игорь Кучумов белән Елдар Габдрафиковлар, тарихчылар үзләренең бу сәхифәгә катнашып булмауларын һәм әлеге җинаять эшен заказ буенча эшләү дип ғадел тикшерүне таләп итәләр. Ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Урыс һәм башкорт телләренең ел укытучысы бәйгеләренең бу 20-нче тапкыр узуы булса, татар теле һәм әдәбияты буенча 3-нчегә ел укытучысы билгеләнде. Быел бу исемгә Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясе укытучысы Лесен Насырова лаек булды. Ел укытучысы һәм тагы ике финалга чыгучы Башкортстанның отказанган укытучысы исемендә булачак. Татар теле буенча ел укытучылары бәйгеләре узмаган чорда алар бу исем алудан мәхрүм иделәр. Әлеге чараның әһәмиятлеген искә алып, татар җәмәгатьчелеге оешмалары җитәкчеләре алар белән очрашу үткәрде. Бәйгедә катнашкан һәр 30 укытучыга мактау кәгазьләре һәм бүләкләр тапшырылды. Бәйге турында җитәкче сөйләшү узды. Бәйләмә төркеме әгъзасы узган ел татар теле укытучысы исеме алган Агыдел шәһәреннән килгән Әдибе Хаҗиева шулай диде.
Һәр берегез өчен быелгы конкурс алда яуланачак үрләр, яулар өчен бер этап булып кына калсын иде. Менә шушы баскычта тукталмагыз, алга баруыгызны дәвам итсәгез иде. Уңышлар сезгә, сәламәтлек, гаилә иминлеге, олы бәхет телим барчагызга да. Менә дусларым, шушы конкурсның айрым үткәрелүе, 3-нче ел айрылым үткәрелүе безнең эшебезгә зур этәргеч бирә. Менә шушыны тою зур көч өсти безгә. Без татарлар шундый көчлебез, без шундый матурбыз, активбыз. Без зур халык, тырыш халык, матур халык, бердәм халык һәм шулай булып калырга тиеш бездә.
Бу Әдибә Хаҗиева булды. Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы доценты Рамил Миңнәхмәтов.
Монда конкурсның мин әһәмиятен нәрсәдә күрәм? Монда әле килеп җиңеп, номинант булып яки финалист булып җиңеп кайтуда гына түгел хикмәт. Менә шушы бер атна буена очрашып, аралашып, яшәү, бер-береңнән өйрәнү, бер-береңнән тәҗрибә алу күпкә яхшырактыр дип уйлыйм мин. Чөнки без ничек кенә теләсәк тә, шулай итеп бергә җыя алмыйбыз. Һәм җыелсак та бер братнага җыя алмыйбыз. Монда инде кемдер шатлык исе белән, кемдер бәлки берникадәр дәрәҗәдә укыну исе белән кайтып китәдер. Мин ышанырсыз дип уйлыйм. Шулай да менә бу конкурсларның әһәмияте бик зур. Менә хәзер сез инде 60 кырык 90 укытучы булып киттегез. Икенче елга хәзер 100 тагы 30 килсә 120 булып китә. Моның әлбәттә файдасы мин бик зур дип саныйм.
Бу Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы доценты Рамил Миңнәхмәтов булды. Очрашуда агымдагы елда җанисәп узачагы да искә төшерелде. Узган елның татар теле укытучысы исеме алган быелгы бәйләмә төркеме әгъзасы Агыйдел шәһәреннән килгән Әдибә Хаҗиева.
Көз айында, октябрь айында бөтен Россия халык исәбен алу булачак бит инде. Менә шунда без үзебезнең милләтебезгә, менә шушы чарага игътибарлырак булсак иде, үзебезнең көчебезне юнәлсәк иде дигән фикерләрен сезгә дә җиткерәсем килә. Чөнки анда милләт дигән мәсьәлә бар. Без моңардан читтә кала алмыйбыз. Без татар теле һәм әдәбияты укытучылары халык белән эшлибез, ата-аналар белән эшлибез. Безнең сүзгә Аллага шөкер әле колак салалар, безне тыңлыйлар, ишетәләр бит әле. Һәм инде шундый деликатны гына әйтепме инде менә шушы мәсьәләне аңлатуыгызны үтенәм инде сездән. Анда 7-нче графа бар. Анда инде татар милләт дигән нәрсә. Һәм һәрбер инде кеше анда үзенең ничек кирәк шулай милләтен күрсәтә ала, һәм бөтенләй күрсәтмәскә дә мөмкин. Менә шундый мөмкинчелек бирелгән. Менә нәтиҗәсен үзегез уйлап карагыз индеме? Әгәр дә игътибарсызлык күрсәтсәк, безнең милләтебезнең саны азыра килеп чыгарга мөмкин бит инде. Менә шушы нәрсәгә игътибар итсәгез иде.
Бу Әдибә Хаҗиева булды. Сөйләшүдә татарларның саны кимесә, укытучыларның да кирәге калмаячак, эшсез калачакбыз дигән фикерләр яңгырады. Җанисәптә татар файдасына эшләргә дигән уртак фикергә киленде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы булды. Анда җанисәп буенча бәхәсләр дәвам итте. Бу утырыш бәхәсләр клубы рәвешендә узды. Ниндидер уртак карарга килү булмады. Яңгыраган кайбер фикерләр шундый булды.
Біздегі жан есебі алу Башқұртыстан халықлары үшін ношарлықтан башқа бір нинді яқшылы кетірмейшек. Шынки әр бір біз сайын татар халқының санын 200 мінгден, хатта 300 мінге қадар кеміттіп, Башқұрт халқының санын ортыра баралар. Шулай болғаш, хазір татар халқы бу переписка байкот илан итерге керек деп тәқдим етелер. Біз хазір білмейбіз. Біздегі беззаконие турында қоя барырға, кімге азарға?
Не керек ол перепис? Дәулет көлемінде өткерілі дәулетінің дұрыс политика алып барыр үшін. Нәрсе бересін ол? Халық арасындағы шүргәрішіні ішіне да ол көбейті бірек жібірі. Не үшін керексін? Не хұкымат аны ақшалар тұғып, біздің ақшаларын тұғып, аны өткерек. Мына кирәк түгел булай үткәрү. Без моңа каршы.
Мына как раз шушы татарның мәктәбен санын һәм газеталар санын кимитү яки күбәйтү мәсьәләсе, ул турмый мына шушы перепис данныйларыннан. Ул тора безнең активлыктан.
Бу татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегенең чираттагы пар чыгару утырышында яңгыраган кайбер фикерләр булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшәүче 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай инде, бұл бит инде саяси басым.
Біз біткен біз инде, болмай инде ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык радиосы сөйлей.
Оренбур өлкәсенең мәгариф министрлыгы мәктәп укучыларының олимпиадаларына йомгак ясап, җиңүче укучыларга һәм аларның укытучыларына дипломнар белән бергә бүләкләр дә тапшырды. Оренбур өлкәсендә татар теле һәм әдәбияты бәйгеләрендә җиңгән сәләтле балалар Казаннан да җиңү белән кайткан. Әмма алар алда торган бердәм дәүләт имтиханнары олимпиадалардан катлаулырак булыр дип көтә. Оренбурдан Фирузә Абсаламова сөйли.
Оренбурның 38-нче мәктәбендә эшләүче татар теле укытучысы Тәнзилә Килмәтованың укучылары менә инде ничә ел рәттән җиңүчеләр булып таныла. Бу юлы шул ук мәктәпнең 11-нче сыйныф укучысы Алия Хакимова татар теле буенча Казанда үткән олимпиадада беренче булды. Гомумән регионнардан килгән командалар арасында Оренбур командасы беренчелекне яулады. Казанда булган олимпиадада һәм Оренбурда үткән котлау кичәсе хакында Тәнзилә Килмәтова булай диде.
Анда да безнең команда беренче урынны алып кайтты. Без аларга бик шат. Бу кызларның исемләрен дә әйтеп китәсем килә. Хакимова Алия, 38-нче мәктәп, Оренбург шәһәреннән ул. Кабирова Гөлфия белән Шәймарданова Иллюзия, Северный районның Бахай мәктәбендә. Һәм Сәгъдиева Наилә, губернатор сәләтле балалар өчен күп профильле лицейыннан. Инде Оренбург шәһәрендә Полиничка исемендәге балалар үстерү үзәгендә өлкә буенча олимпиадаларда беренче урын алган укучыларны чакырдылар. Анда аларга бик зур бүләкләр бирделәр, дипломнар, ата-аналарына рәхмәт хатлары тапшырылды.
Башка еллардан нәрсә белән аерылып торды бу кичә?
Кичә һәр ел саен үткәрелә торган. Үткән елларны анда беренче, икенче, өченче урын алган балаларны чакыралар иде. Бу елны беренче урын алганнарны гына чакырдылар. Бигрәк тә татар теле һәм әдәбияты буенча Ольга Петровна Озерова, мәгариф министрының беренче урынбасары мактады. Татар теле һәм әдәбият буенча һәр ел саен урыннар алып кайталар дигән сүзләр ишеттек. Казанда аларга диплом бирде, беренче дәрәҗәдәге дипломнар алдылар. Беренче урын алганнары Казан университетларына укырга чакырып калдылар аларны да филология факультетына.
Безнең Оренбур өлкәсеннән анда баручы балалар булырмы?
Менә быелгысы елны Северный районнан беренче урын алган Кабирова Гөлфия Казанга укырга барам дип сүз бирде. Олимпиадада шундый ният белән катнашты. Ул кыз үткән елны да беренче урын алып кайткан иде. Быел 11-нче класста.
Беренче урынны ел саен алган балалар бар, Казанга укырга кергәннәр бар.
Безнең мәктәп буенча әйткәндә Казанга баручы юк безнең мәктәптән. Северный район алар баралар. Аларга шуннан да Казан якын инде, Оренбургка килеп йөргәнче безгә Казанга якынрак диләр. Ә безгә ни өчен бармыйлар? Беренчедән балалар бик читкә чыгып йөрмәгән балалар. Икенчедән әлегә матди юк.
Тәнзилә Килмәтованың беренче урын алган укучысы Алия Хакимова укырга керү өчен уку йортларын да сайлаган инде. Бу хакта ул булай диде.
Мин олимпиадаларда 3 ел буе катнашам. Элек 2-нче урын алдым. Быел 1-нче урын алып, Казанга барып кайттым. Әзерләндем. Шуңа күрә бик кыен булмады. Татар теленнән олимпиадада 1-нче урын алган өчен бик шатландым. Директор бик куанып каршы алды безне Казаннан кайткачтын.
Кичә дә бит инде сезне котладылар. Син үзеңне татар кызы буларак сәхнәдә торганда ничек хис иттең?
Бик горурландым. Татар кызы булуыма
кая укырга кергә җыенасың?
Беренчедән мин психология факультетына керергә җыенган идем. Шулай да татар теле филология факультетына керергә уйлыйм. Ике факультетка да документларымны тапшырырга уйлыйм.
Ике унада керсәң, кайсын сайлар идең?
Мине күбрәк психология кызыксындыра.
Казанга барырга теләгем юкмы?
Теләгем бар да монда әти-әнием, туганнарым, дусларым читкә барасы килми.
Ташламалар буламы Казанга укырга кергәндә?
Әйе, Казан университетына һәм монда Оренбургта педагогик университетка керергә. Имтиханнар бирмибез, татар теленнән тест була.
Олимпиада инде ул. Ә менә безне алда бердәм дәүләт имтиханнары буенча зур сынаулар көтә. Бу инде җитдирәк ди мәктәп укучылары. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Тукай бүләгенән әмзәтләр белән таныштыруны бүгенге тапшыруда да дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Баянчы, композитор, галим Владимир Федотов, дустыма, баянның сихри моңнары, җыентыклары һәм концерт программалары өчен Тукай бүләгенә тәкъдим ителде. Ул Русияның халык уен коралларын күтәрү өчен махсус программа булырга тиеш ди. Нойлеланны тыңлыйк.
2005 ел, Италияның Монтезе шәһәре, баянчылар бәйгесе тәмам. Оештыручылар әлеге бәйгенең йомгаклау концертын Владимир Федотов уйнавы белән төгәлләргә карар кыла. Әле яңагына беренче бүләккә ия булган баян остасыннан бәйгедә башкарган әсәрен түгел, ә берәр башка ки уйнавын үтенәләр. Залга татар халкының тәфтиләү моңнары тарала башлый. 5 минут дәвам иткән импровизация халыкны хәйран итә. Музыка белгечләрендә тамашачыларны да, әлеге концертны карарга җыелганнарны да, бәйгедә катнашканнарны да Федотов сүзләренчә бөтенләй ят бер һәм шул ук вакытта үзәкләрне изгәләве белән күңелгә якын моңнар агышы бөтереп ала, әллә кайларга алып китә. Тәфтиләү тамам. Залда тынлык. Татар моңнары халыкны әсир иткән. Берничә секунд та узмый, бинаны көчле алкышлар дулкыны урап ала.
И потом только они как бы очнувшись от гипноза, взрываются аплодисменты.
Гипноздан айныган кебек булганнан соң кул шабулар ташкыны яңгырады. Шитилләрдә кайда гына 5 минутлык татар халык килләренә импровизацияны уйнама, аларның күңел кылларын тибрәтә. Мин моңа бик горурланам.
Слушатели это трогает за сердце. Я этим горжусь.
Владимир Федотов үзенең халыгара бәйгеләрдә җиңүенә шапрынмый да борынын да чими. Гадәти хәл итеп кабул итә. Русиядәге төрле халыгара бәйгеләрдә дәрәҗәле урыннары да, Татарстанның Җәлил бүләге дә 2007 елда Кушма Штатларның Нью-Йорк шәһәрендә көмеш бүләкне алуы да тормышындагы яңа бер сәхифәләр кебегерәк. Кайда гына булмасын, халык киләренә мөкиббән ул. Баянның сихри моңнары дип аталган җыентыгында Венециядәге карнавалны тыярга, грекларның саллылыгын һәм горурлыгын үзенә сыендырган бию көе Сертакин иштергә, шулай ук дөньяны яулаган самбо, фоксфорд бизәкләренә һәм башка аһәңнәргә дә сокланырга мөмкин.
Творческое развитие, оно меня привело к тому...
Иҗатым үсеше мине милли музыка белән кызыксынуга китерде. Милли музыка белән кызыксыну исә үз чиратында соннан сифатка илтә.
Когда увлекаешься национальной музыкой, то начинает количество переходить в качество.
Ул үзенең уңышларын милли көйләргә мәхәббәт, эзләнүләр һәм аның өстендә туктаусыз эш нәтиҗәсе дип белдерә.
Татарская музыка, она у меня уже в крови. Я уже много сочинений...
Татар киләре минем канымда инде, күп кенә әсәрләрдә яздым. Шулай ук дустыма дип аталган җыентыкта бар. Баянчылар әзерләгән мондый татар киләре тупланмасының дөньяга чыкканы юк әле.
Такого не сделали.
Әлеге җыентыкка кергән язгы тургайлары Урта диңгез аһәңнәрендә, Шәрәп дөньясы бизәкләрендә үзенә сыйдырган. Яшел хәтфә болында алар үзләренең күргәннәре турында җырлап сөйли сыман. Җәйге авыл урамында дип аталган әсәре татар авылының бөтен матурлыгын үзенә алган кебек. Капкаларның ачылып көтү китүе дә, кызларның чишмәгә суга юл алуы да, юртакларның бии-бии болынга төшүе дә, бала чаганың әбәк уйнавы да, гомумән барса да бар кебек монда. Музыка белгечләре Федотовның кас канаты да бик үзенчәлекле, бигрәк тә татар җанлы дип белдерә. Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты профессоры Рәгъдә Халитов Федотовны татар баянчыларына үрнәк шәхес дип атый.
Үзе рус кешесе булса да, мөкиббән китеп татар баян сәнгатен бик оста башкара. Ул Татар музыкантлары ишендә үзенә бер күркәм кеше. Баянда уйнау алымнары, баянда уйнау стилистикасы бер күркәм.
Халитов сүзләренчә, Федотовның татар музыкасын баянчылар өчен байытуы да зур игътибарга лаек. Владимир Федотов, Җиһанов, Мөлюков, Яхин, Ключеров, Имашев, Курамшин, Гыйбадуллин һәм башка композиторларның әсәрләрен баян өчен әзерләй. Баянчы композитор үзе халык уен кораллары тарафдары. Дөньяның төссезлегендә әхлак һәм миһербанлыкның югала баруында халык уен кораллары моңын һәм көйләрен тыңламаудан килә дигән карашта. Русиядә халык уен коралларын яңадан яңгырату өчен махсус федераль программа зарурлыгында әйтә.
Вот это век компьютеризации, век интернета, и тем более сейчас пойдут всякие нанотехнологии.
Компьютер, интернет, гасыры һәм хәзер бигрәк тә нанотехнологияләр чыры башланганда хисле булу югала бара. Беләсезме, кеше гармунда я баянда уйнап җибәрсә, аның күңеле яңадан терелеп, күтәрелеп китә.
На гармошке или на баяне. У него душа преображается.
Владимир Федотов баяны белән 40 елдан артык вакыт ичендә 6 меңләп концертта катнашкан. Чигилләрдә үзенең концертларында биргән. Бүген ул Казан дәүләт гуманитар педагогика университетында белем бирә, профессор. Самар өлкәсенең Октябрьский шәһәрендә туа. Анда музыка училищесын тәмамлагач Казанга килә. Татарстандагы хезмәт юлын Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең баянчысы булып башлый. Баянда башкару ысуллары турында бик күп фәнни хезмәт Әткезе һәм үзе дә әсәрләр тудыра. Шәһри Казан Федотов турында Татарстан сәнгатенә бер саф бәллүр чишмә кебек кушылган ул һәм үзен бу бөек сәнгатьсез күз алдына да китерә алмый дип яза.
Баянчы һәм композитор Владимир Федотов иҗаты белән Казандагы хәбәрчебез Наил Олан таныштырды. Самарның дуслык йортында татар яшьләре киңәште. Көне буе барган әңгәмәдә татар тормышының һәр ягы яктыртылды. Татар гаиләсенең киләчәге, телебез язмышы, күзен узачак җан исәпкә аерым игътибар ителде. «Сим бит минем бергенем» деген спектакль белән гастрольгә чыккан Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры Омскида булып китте. Казанда һәр даим төрле иҗат коллективларының концертлары һәм татар спектакльләре булып торса, Себер ягы шәһәрләрендә андый чаралар еш булмый. Тапшыруларыбызга сыймаган бу һәм башка язмаларны, аннан тыш төрле видео һәм фотоларны ozatlik.org сәхифәсендә карап була. Без шулай ук укучыларыбызның анда төрле темаларга форумларда язып калдырган фикерләрен дә игътибар белән укып барабыз һәм тапшыруларыбызда аларны искә алабыз. Рәхим итегез, безнең адресыбыз ozatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, ахырда Азатлык радиосының кыска дулкыннардагы тапшырулары яшьлекләрен искә алып үтәбез. Безне һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә 12075 һәм 15445 яшьлекләрендә тыңлагыз. Бу яшьлекләр 25 һәм 19 метрлы кыска дулкыннарда. Бер сәгатьлек тапшыру кишен 11-дә 31 метрлы дулкынның 9805 яшьлегендә кабатлана. Азатлыкның иртәнге 7-дәге тапшыруын 41 һәм 31 метрлы дулкыннарда 7390 һәм 9635 яшьлекләрендә таба аласыз. Иртән 9-да тапшыру шул ук 9635 яшьлегендә кабатлана. Азатлык тапшыруларын ИРШ-ның ашыда тыңлап була. Барлык мәгълүматлы ozatlik.org сәхифәсендә таба аласыз. Бүгенге тапшырубыз шуның белән тәмам. Аны радиобызның Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.